Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στη Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, ειδικά σήμερα και στην Αυστραλία, σε αυτήν την μακρινή χώρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει όλους εσάς και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ντίνο Τουμάζο. Είναι ο ιδρυτής και ο επικεφαλής μιας δεξαμενής σκέψης που ονομάζεται Αγορά Dialogue και είναι μια διεθνής πρωτοβουλία με έδρα την Αυστραλία και πολύ σημαντικούς συνεργάτες, τόσο στο ξεκίνημά της όσο και στην συνέχεια. Ο κύριος Ντίνος Τουμάζος γεννήθηκε στο Κάτω Βαρώσι, στην κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου. Είναι μέλος 12μελούς οικογένειας, ο τρίτος κατά σειρά αδερφός του έδρασε ως αντάρτης στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ και έπεσε μαχόμενος σε μάχη στην Κακοπετριά στο όρος Τρόοδος. Ο πατέρας του Θεόφιλος Τουμάζος υπήρξε για σειρά ετών πρωταθλητής στην Ελληνορωμαϊκή πάλη και εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928. Ο Ντίνος Τουμάζος φοίτησε στο σχολείο της γενέτειράς του, στην συνέχεια στο Ελληνικό Γυμνάσιο της κατεχόμενης τώρα και εδώ και μισό αιώνα πόλης της Αμοχώστου, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε τη θητεία του ως ανθιπολοχαγός από το 1973 στο 1975, λαμβάνοντας όπως αντιληφθήκατε μέρος στις μάχες άμυνας της Κύπρου κατά την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Κατέληξε στην Αυστραλία για βιοποριστικούς λόγους και κατά τη διάρκεια της προσφυγιάς του εκεί παρέμεινε ενεργός μέχρι σήμερα στον αγώνα για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης ιδιαίτερης πατρίδας του. Για πολλά πολλά χρόνια, για πάνω από 3 δεκαετίες, ασχολήθηκε με την αλιεία, την επεξεργασία του εμπόριο και τις εξαγωγές ψαρικών. Ενεργός πολίτης του κόσμου, μπήκε στην διαδικασία να συμμετάσχει και στο Κυπριακό Κέντρο Μελετών, στη Συντονιστική Επιτροπή Ερευνητικών Ιδρυμάτων του Ελληνισμού, που ήταν ο προθάλαμος, το προήμιο του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού, και αργότερα είχε ενεργή συμμετοχή και στο δημοψήφισμα του 2004, που κατέληξε με την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ και στη συνέχεια πέρασε στη δημιουργία της διεθνούς δεξαμενής σκέψης με την ονομασία Αγορά Διάλογος ή αν θέλετε την λατινική του εκδοχή Αγορά Dialogue. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζο, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλή ώρα για διάφορους σταθμούς της πορείας σας μέχρι σήμερα. Θέλω όμως να σας καλωσορίσω αρχικά και κάποια πράγματα θα βγουν στην συνέχεια της συζήτησής μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι αφετηρία αυτής της συνάντησης είναι η κοινή διακήρυξη των πολιτών για την απελευθέρωση της Κύπρου, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το Agora Dialogue. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Χούπη για την φιλοξενία και την καλά σας λόγια, ίσως λίγο υπερβολικά, και καθώς και για την ευκαιρία που δίνεται στην ανακοίνωση και επεξήγηση αυτής της, νομίζω, πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας.
Πριν περάσουμε στην πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όντως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θέλω να πούμε μερικά πράγματα και για την ιστορία και για να αντιληφθούν οι ακροατές μας τι ακριβώς είναι αυτό το Agora Dialogue. Είπα ότι είναι μια δεξαμενή σκέψης, μια διεθνής πρωτοβουλία με έδρα την Αυστραλία. Μένει να αποδείξουμε τώρα γιατί είναι διεθνής πρωτοβουλία και νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό, να μας παρουσιάσετε τους στενούς φίλους και συνεργάτες σας με τους οποίους ιδρύθηκε το Agora Dialogue.
Το Agora Dialogue βασικά είναι μια δεξαμενή σκέψη που, όπως έχετε προαναφέρει, ιδρύθηκε στην Αυστραλία, με βάση την Αυστραλία, αλλά με διεθνή
δράση.
Mm-hmm. Βασικοί πρωτεργάτες σε αυτή την πρωτοβουλία υπήρξαν ο αείμνηστος George Bezos, ο Γεώργιος Bezos, ο γνωστός Έλληνας δικηγόρος, φίλος, συνεργάτης του Νέλσον Μαντέλα, ο νομπελίστας νυν πρόεδρος του Ανατολικού Τιμόρ, Δόκτωρ Χοζέ Ράμος Χόρτα, ο επίσης κάτοχος του Βραβείου Ειρήνης της Αυστραλίας, ο δικηγόρος Julian Burnside, μια εξαιρετική επίσης συνεργάτηδα, η Δόκτωρ Τζένι Βέμπ, αρχαιολόγος που
και ακαδημαϊκός
με τις ανασκαφές και την έρευνα εδώ και 50 χρόνια σχεδόν στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, η γνωστή καλλιτέχνης και ακτιβίστρια Kate Durham και αρκετοί άλλοι συνεργάτες, προερχόμενοι και από την Αυστραλία αλλά και από πολλές άλλες χώρες του κόσμου, βασικά από όλες τις Ηπείρους.
Νομίζω ότι θα είναι παράληψη να μην αναφέρουμε σε αυτούς τους πρωτεργάτες και έναν εξαιρετικό Ελληνοαμερικανό. Έτυχε να τον φιλοξενήσει τούτο το βήμα, τούτη η εκπομπή, πριν χρόνια, τον Μακαρίτη, τον ακαδημαϊκό από την Αμερική, τον Σπύρο Βριώνη, ο οποίος άφησε πίσω του τεράστια συγγραφική και ερευνητική κληρονομιά για τον Ελληνισμό. Και αν θέλετε, αφού είπα για τον Σπύρο Βριώνη, να πούμε και για τον Μακαρίτη Αυστραλιανό φιλελεύθερο πρωθυπουργό, τον Μάλκομ Φρέιζερ, ανάμεσα σε αυτούς που ίδρυσαν μαζί με σας το Agora Dialogue, το Αγορά Διάλογος, αυτήν την διεθνή πρωτοβουλία με έδρα την Αυστραλία. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Είπατε νωρίτερα ότι έχει μια ποικίλη δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να σταθούμε πρώτα-πρώτα στα στοιχεία εκείνα, στα σλόγγαν αν θέλετε, ή τέλος πάντων στα κεφάλαια εκείνα τα οποία εσείς από το ξεκίνημά σας, όλοι οι άνθρωποι που δημιουργήσατε την συγκεκριμένη δεξαμενή σκέψη, τις θέσατε ως θεμέλια για την πορεία της συγκεκριμένης διεθνούς πρωτοβουλίας.
Βασικές αρχές, σλόγγαν, όπως θα ονομάσετε, του Agora Dialogue είναι, στα αγγλικά λέγεται sharing knowledge and ideas, δηλαδή ο διαμοιρασμός, η
διασκόπηση της γνώσης και των ιδεών, ναι.
Της γνώσεων και ιδεών, promoting engaged society, δηλαδή προωθώντας η προώθηση μιας ενεργής κοινωνίας και πολιτών. Mm-hmm. Οπότε βασικά στοχεύουμε στην πολυσυλλεκτικότητα, στην πλουραλιστική προσέγγιση όλων των θεμάτων που διαχρονικά απασχολούν την κοινωνία, τις κοινωνίες.
Μάλιστα. Στη βάση αυτή έχετε μια διαδρομή ως Agora Dialogue, ως Αγορά Διάλογος, και θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μπούμε, να αναδείξουμε κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της διαδρομής, σύν αν μου επιτρέπετε και την ιστοσελίδα της δεξαμενής σκέψης, η οποία ανανεώνεται διαρκώς και από την οποία, επειδή μπήκα, αντλεί ο καθένας πολύ σημαντικά στοιχεία, χωρία που αντιλαμβάνεται και το πνεύμα και τα θεμέλια αυτής της πρωτοβουλίας, όπως τα αναφέρατε μόλις τώρα.
Η ιστοσελίδα μας βασικά χρησιμεύει σαν εργαλείο για την διαδικτυακή επικοινωνία των ατόμων τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις βασικά στρογγυλής τράπεζας, τις οποίες διεξάγουμε. Παράλληλα υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος της ιστοσελίδας με μια πιο εκλαϊκευμένη προσέγγιση και ενημέρωση τόσο των ατόμων τα οποία συμμετέχουν όσο και του ευρύτερου κοινού σε διεθνή βάση πάνω σε θέματα που, όπως είπαμε, απασχολούν και τη σημερινή κοινωνία.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν στην πιο πρόσφατη εκδήλωση την οποία οργάνωσε αυτή η Διεθνής Πρωτοβουλία, και αναφέρομαι στην κοινή διακήρυξη πολιτών για την απελευθέρωση της Κύπρου. Έχετε το λόγο να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι, τι σας ώθησε να μπείτε στη διαδικασία πρώτα-πρώτα, φαντάζομαι, να συζητήσετε κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν, να περιληφθούν σε μια κοινή διακήρυξη. Ποιοι ήσασταν όλοι εσείς και τελικά πού κατατείνει η συγκεκριμένη διακήρυξη για την απελευθέρωση της Κύπρου?
Βασικά η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε και κατά τη διαδρομή της προσπάθειας συμμετείχαν και συμμετέχουν αρκετοί πολίτες της Κυπρίας, ενεργοί πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας από όλη την επικράτεια, τόσο την κατεχόμενη όσο και την ελεύθερη. Και είμαι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι άτομα από όλες τις κοινότητες, μειονότητες κλπ, όπως Τουρκοκύπροι, Ελληνοκύπροι, Αρμένιδες, Λατίνοι, Μαρονίτες, που και επίσημα αναγνωρίζονται από το Σύνταγμά μας.
Ακριβώς, και εκπροσωπούνται και στη Βουλή. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρουμε και κάποιες εμβληματικές προσωπικότητες που μπήκαν σε αυτήν την διαδικασία, και η παρουσία τους και μόνο δείχνει ότι τουλάχιστον δεν θα μείνετε σε επίπεδο διακηρύξεων, στο επίπεδο της συγκεκριμένης διακήρυξης, αλλά θα φροντίσετε για τη διάχυσή της στη βάση της κυπριακής κοινωνίας, είτε αυτή αφορά στις ελεύθερες περιοχές, είτε ακόμα και στις κατεχόμενες. Πράγμα λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά κάποιοι από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν δείξει στο παρελθόν ότι ξέρουν να ξεπερνούν αυτές τις δυσκολίες στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο.
Έχουμε πράγματι την μεγάλη χαρά να συμμετέχουν και από την κατεχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας Κύπροι πολίτες, οι οποίοι έχουν δώσει δείγμα γραφής μέχρι τώρα για τις υγιείς, αν μπορώ να το ονομάσω, προσεγγίσεις τους και θέσεις τους πάνω στην αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που μας απασχολεί. Ένας, νομίζω, πολύ γνωστός σε όλους είναι ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Σαβρούμπα, Σενέρ Λεβέντ. Και στην παρουσίαση συμμετείχαν χαρακτηριστικά και άλλοι δύο πολίτες τουρκικής, τουρκοκυπριακής καταγωγής. Ο ένας, ο οποίος παραμένει στα κατεχόμενα, γεννήθηκε εκεί, παραμένει μετά την εισβολή, είναι νεαρή, ο Αζίζ Χαν, δημοσιογράφος, και επίσης ο Όσκαρ Χάν, ένα δραστήριος και μορφωμένος νέος, ο οποίος συμμετέχει πολύ ενεργά επίσης σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και είμαι σε πολύ ευχαριστή θέση να ανακοινώσω και διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας είναι πραγματικά αγαστή. Μπορώ να πω ότι μπορώ να ισχυριστώ κιόλας ότι με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε περισσότερα κοινά από πολλούς άλλους δυστυχώς Ελληνοκύπριους, οι οποίοι δυστυχώς υιοθετούν απόψεις όπως του διαχωρισμού, του apartheid κτλ. Παρόλο ότι στις δημόσιες τους θέσεις και διακηρύξεις ισχυρίζονται ότι εργάζονται υπέρ των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών κτλ. Οι λύσεις, οι προτάσεις τις οποίες δυστυχώς υιοθέτησαν όλες οι ηγεσίες μας διαχρονικά, δηλαδή της πρότασης για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, κατά την ταπεινή μου γνώμη κάθε άλλο παρά προβάλλει και επιχειρεί να προσεγγίσει με αυτή την άποψη τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο και αν μου επιτρέψετε να το πω λίγο πιο ομά εγώ, ότι αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα πρώτα-πρώτα έχει τεράστιο ζήτημα με αυτόν καθ' αυτόν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με το κοινοτικό κεκτημένο, με τις αρχές και τις αξίες που αποδέχεται η Ευρώπη. Και, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στη συνέχεια. Θέλω να μπούμε αρχικά και να πούμε ότι εσείς οι οποίοι συγκεντρωθήκατε και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο αυτό που είπατε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία. Άνθρωποι και από τις ελεύθερες περιοχές και από την κατεχόμενη Κύπρο αποδεικνύεται μια θέληση και μια αποφασιστικότητα για μια σειρά πραγμάτων τα οποία ήδη υπαινικτικά τα αναφέρατε σε ό,τι αφορά την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ουδαμού του κόσμου εφαρμοζόμενο σύστημα και εν πάση περιπτώσει όπως είπαμε με τεράστια ζητήματα σε ό,τι αφορά στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε ένα-ένα σε αυτά τα στοιχεία στα οποία χτίσατε τούτη την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά πρέπει να ακουστούν, γιατί είναι στοιχεία στα οποία συμφωνείτε όλοι, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο διαμένετε τώρα, της καταγωγής, της θρησκευτικής πίστης, των πολιτικών πεποιθήσεων κλπ.
Βασικά, και επιγραμματικά, οι θέσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει και έτσι σε αυτή την συγκεκριμένη διακήρυξη είναι ουσιαστικά συγκλήσεις. Mm-hmm. Είναι συγκλήσεις θέσεων και αρχών οι οποίες προέκυψαν μέσα από τις συζητήσεις μας με όλους τους συνεργάτες. Θα μπορούσα να αναφέρω...
Να τις κωδικοποιήσετε, ναι.
Μερικές από αυτές τις συγκλήσεις. Παραδείγματος χάρη, μία από τις βασικές συγκλήσεις είναι ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Σημαίνει ισονομία, ισοπολιτεία, όλοι ίσοι έναντι του νόμου, όλοι ίσοι, όλοι έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες.
Επιτρέψτε μου εδώ να ζητήσω κάτι περαιτέρω διευκρινιστικό, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μάζου. Αυτονόητο είναι ένας άνθρωπος μια ψήφος και ίσως οι ακροατές μας να αναρωτιούνται γιατί το λέτε. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι με το σχέδιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας μία ψήφος Τουρκοκύπριου ισούται με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Τόσο δημοκρατικό και τόσο σύμφωνο με αυτονόητα πράγματα είναι αυτό το οποίο ακούμε ότι ζητά η πλευρά της Λευκωσίας και της Αθήνας να συνεχίσει να συζητείται, γιατί η πλευρά της Άγκυρας το έχει απορρίψει, το έχει ξεπεράσει προπολού και έχει πάει σε ακόμα πιο προωθημένη πρόταση, εντός εισαγωγικών το προωθημένη. Συνεχίστε.
Σε ένα δημοκρατικό, πλουραλιστικό κράτος, σε ένα κανονικό κράτος, για να επικαλεστώ την πολύ επιτυχημένη προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε μια πραγματική δημοκρατία, το άτομο είναι το σημαντικότερο στοιχείο της δημοκρατίας. Οι κοινότητες βέβαια, οι μειονότητες και τα λοιπά υπάρχουν και ασφαλώς πρέπει να προστατεύονται και να ενθαρρύνονται, να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω ζήσει στην Αυστραλία για 33 ολόκληρα χρόνια, που νομίζω είναι ένα έξοχο παράδειγμα και δημοκρατικότητας και πολυφωνίας και πλουραλισμού. Εκεί ζουν και δημιουργούν όλες οι εθνικότητες του κόσμου, πάνω από 200 εθνικότητες κτλ. Οπότε έχω την εμπειρία προσωπικά ότι μπορούν να λειτουργήσουν άψογα εφόσον αποδίδονται από το σύστημα, από το κράτος, όλες οι δημοκρατικές αρχές και ελευθερίες. Δεν βλέπω κανένα λόγο να μην μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής, όπου έχουμε υπόψη ότι επροτάθηκε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία απέρριψε ο Νέλσον Μαντέλα.
Και γι' αυτό το λόγο κάθισε 27-28 χρόνια στη φυλακή, έτσι.
Με συγχωρείτε, δεν σας ακούω καλά.
Και γι' αυτό το λόγο κάθισε 27-28 χρόνια περίπου στη φυλακή.
Ακριβώς. Έχουμε και άλλα επιτυχημένα παραδείγματα τα οποία προσπαθούμε να υιοθετήσουμε και να ακολουθήσουμε, όπως είναι περιπτώσεις του Μαχάτμα Γκάντι, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και τα λοιπά, οι οποίοι οδήγησαν τον λαό τους και μάλιστα μέσα από ειρηνικές διαδικασίες σε ένα δρόμο, μία πορεία η οποία σε μέγιστο βαθμό πέτυχε.
Μάλιστα. Μέσα σε όλη αυτή την προσέγγιση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, και η μη αποδοχή του status quo και του de facto apartheid που επικρατεί στην Τουρκία, στην Κύπρο, και εν πάση περιπτώσει προωθείται από γνωστά κέντρα λήψης αποφάσεων η όλη τούτη διαδικασία. Θέλω να σας ρωτήσω αν στο τέλος της διακήρυξής σας αυτής, οι άνθρωποι οι οποίοι κατορθώσατε να καταλήξετε σε πραγματικές ουσιαστικές συγκλήσεις, τις οποίες μάλιστα συνυπογράφετε, φαντάζομαι ότι μπαίνετε στη διαδικασία να διακηρύξετε κάποια πράγματα προς την οικουμένη, προς την διεθνή κοινότητα και ειδικότερα και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θέλετε να αναφερθούμε λίγο στις διακηρύξεις αυτές?
Βεβαίως. Εκτός από το ένας άνθρωπος, μία ψήφος, τα οποία έχουμε ήδη αναφέρει, κάποια άλλα σημεία, νομίζω σημαντικές συγκλήσεις, είναι ότι όλοι οι συνυπογράφοντες συμφωνούμε ότι επιδιώκουμε ένα ενιαίο κράτος, όχι μία ομοσπονδία. τη ζωνική κοινοτική ή οτιδήποτε άλλο. Συμφωνούμε επίσης και συνυπογράφουμε ότι η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη και υπάρχει η απέτηση για πλήρη αποχώρηση της. Συμφωνούμε και συνυπογράφουμε ότι για επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους, για την αποχώρηση όλων των επίοικων. Και προτάσουμε ασφαλώς το απαράδεκτο λύσης τύπου apartheid, όπου ο λαός θα διαχωρίζεται με βάση την εθνικότητα του, τη θρησκεία του, τη φυλή του κλπ. Όπως είπα και πριν, προτάξουμε επισταμένα και έντονα την σπανανθρώπινες αρχές της ισοπολιτείας και ισονομίας. Όπως επίσης αναφέρατε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς εξαιρέσεις ή άλλες μόνιμες παρεκκλήσεις. Όσον αφορά τις καταστατικές αρχές του ΟΗΕ, και σημειώνω εδώ όχι στα ψηφίσματα που τις καταστρατηγούν, βεβαίως είναι διεθνείς παραδεδεγμένες αρχές που νομίζω δύσκολα οποιοδήποτε μπορεί να αντιτάξει οτιδήποτε άλλο, να προτείνει οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον φανερά. Και οπωσδήποτε όχι στην αλακάρτ υιοθέτηση του διεθνούς δικαίου. Σε όλα αυτά τα σημεία και πολλά άλλα που συμπεριλαμβάνονται στην διακήρυξη, συμφωνάμε και διακηρύσουμε. Και οπωσδήποτε, παρακαλώ, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η προσπάθεια είναι ένα εγχείρημα εν εξελίξη. Ήδη όσα προαναφέραμε νομίζω ότι κατευθύνουν την προσπάθεια για ένα υγιές κανονικό κράτος. Αλλά οπωσδήποτε στην πορεία έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο, να συντονίσουμε, να υιοθετήσουμε επιπλέον θέσεις και αρχές και να υιοθετήσουμε συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές.
Μάλιστα. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό στους ακροατές μας ή να γνωστοποιήσω σε αυτούς που μπήκαν λίγο αργότερα στην συντροφιά μας ότι συνομιλούμε με τον αγαπητό κύριο Ντίνο Τουμάζο, ιδρυτή, έναν εκ των συνιδρυτών μιας διεθνούς πρωτοβουλίας με έδρα την Αυστραλία, που είναι η δεξαμενή σκέψη Agora Dialogue, δηλαδή αγορά διάλογος, και ειδικότερα συζητούμε για μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία του συγκεκριμένου φορέα, που είναι η κοινή διακήρυξη πολιτών για την απελευθέρωση της Κύπρου. Μια κοινή διακήρυξη η οποία δημόσια παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό στην Λευκωσία. Θέλω να σας ρωτήσω για τον μελλοντικό βηματισμό τούτης της προσπάθειας, αγαπητέ μου κύριε Τουμάζο, για τον απλούστατο λόγο ότι τούτη την ώρα συμπληρώνονται όπου να είναι 50 χρόνια, μισός αιώνας από την εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή του 40% περίπου του εδάφους του ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ που φέρει το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε από τη μια μεριά το τι ακριβώς επιδιώκει η κατοχική Τουρκία και από την άλλη μεριά είτε η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε η ηγεσία της χώρας που είναι βάσης διεθνών συνθήκων συνεγγύτρια δύναμης για την Κύπρο ενώ την Ελλάδα απαντούν στην προσπάθεια την οποία καταβάλει η Τουρκία με πρόταση συζήτησης για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα το ζήσατε κιόλας εσείς προσωπικά στην Αυστραλία, κάνουν τη διεθνή κοινότητα να βρίσκεται σε σύγχυση με το τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί στην Κύπρο και τι θέλουν τέλος πάντων οι δυνάμεις που εμπλέκονται, η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία και οι πολίτες της. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε προκειμένου αυτή η πολύ πολύ σημαντική και ξεκάθαρη διακήρυξη να γίνει κτήμα πρώτα-πρώτα αυτόν που πρέπει και δευτερευόντως να ασκήσει την πίεση που φαντάζομαι ότι όλοι σας που την συνυπογράφετε θέλετε να ασκηθεί προκειμένου να γίνει η βάση για τη μελλοντική πορεία της Κύπρου.
Θα ήθελα να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο πρώτα ότι η Agora Dialogue ευχαρίστως φιλοξενεί αυτή την πρωτοβουλία διότι εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πλουραλιστικής, σφαιρικής προσέγγισης όλων των θεμάτων που απασχολούν και την κοινωνία της Κύπρου. Αλλά ο καθένας που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουμε βασικά με την προσωπική μας ιδιότητα. Όσον αφορά το θέμα της μελλοντικής πορείας, έχει καταρτιστεί ήδη μία προσωρινή ομάδα, επιτροπή, mm-hmm. στην οποία συμμετέχουν ο Όσκαρ Χαν, ο Αζίζ Χαν, ο Αλέκος Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος και ο υποφαινόμενος. Και όπως ανέφερα είναι μία προσωρινή επιτροπή μέχρι να καταρτιστούν πιο μόνιμες ομάδες και επιτροπές εργασίας. Η βασική επιδίωξη, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω και νομίζω ότι συμφωνάμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, είναι τουλάχιστον να σηκωθούμε από τον καναπέ, mm-hmm. να ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή του κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και όσων από τη Διασπορά ή το εξωτερικό ή από το Μητροπολιτικό χώρο επιθυμούν να συνδράμουν. Σαν μέθοδο, οι μεθόδους οι οποίες θα υιοθετηθούν προσωπικά υιοθετώ ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη μιας παθητικής τουλάχιστον αντίστασης. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι προαναφερθέντες Νέλσον Μαντέλα, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και Γκάντι νομίζω ότι έχουν πολλά παραδείγματα να μας δείξουν. Βεβαίως, στην κάθε περίπτωση υπάρχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει και θα μελετηθούν και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία.
Έχει ιδιαίτερη σημασία και το θέτω αν περιλαμβάνεται στη σκέψη σας ή όχι, μου απαντάτε. Το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά στο Μητροπολιτικό Κέντρο, από το οποίο επικοινωνώ μαζί σας, το Κυπριακό γίνεται προσπάθεια να μπει στο ράφι ή ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό να διαμορφωθεί ένα bypass σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Αθήνας και της Άγκυρας, ένα bypass το οποίο να παρακάμπτει το Κυπριακό. Θέλω, είναι δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία δένουν την Ελλάδα με την Κύπρο. Θέλω πρώτα-πρώτα να ακούσω την άποψή σας για τη συγκεκριμένη πραγματικότητα και δεύτερον να σας ρωτήσω αν αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία την οποία φιλοξενεί, προβάλλει, δίνει βήμα το Agora Dialogue σκέφτεστε να την παρουσιάσετε και στην Αθήνα. Για την Άγκυρα δεν μιλώ, είναι δεδομένο ότι θα είναι κάτι πολύ δύσκολο, ίσως να μην δοθεί και άδεια για κάτι τέτοιο. Αλλά για την Αθήνα φαντάζομαι ότι θα συνιστά και μια απάντηση όλων ημών με ύψιλον που έχετε υπογράψει την κοινή διακήρυξη σε μια πραγματικότητα η οποία αφορά στην Ελλάδα και στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα.
Ας ασφαλώς η Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται ή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και προώθησης αυτής της πρωτοβουλίας. Σαν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχίζουμε από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασφαλώς θα επεκταθούμε σε ευρύτερο επίπεδο πανελλήνιο, πανεθνικό, της Διασποράς και παγκόσμιο. Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι ελληνική πρωτοβουλία. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα.
Βεβαίως.
Αυτή είναι η πρωτοβουλία πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου και να προέρχονται. Νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε ασφαλώς είναι στις προθέσεις μας να αντιμετωπίσουμε τις επικρατούσες νοοτροπίες του
οχαδερφισμού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
Και να σηκωθούμε όλοι από τον καναπέ και να χτυπήσουμε όλες τις πόρτες. Αυτό το ζήτημα δεν είναι θέμα να κάνουμε περίπατο, να κάνουμε, να υλοποιήσουμε, να πραγματοποιήσουμε ένα χόμπι. Είναι αγώνας. Το ξέρουμε. Είμαστε μαθημένοι από αυτό. Έχουμε δρόμο ανηφορικό.
Μάλιστα.
Έχουμε μπροστά μας γολγοθάδες. Οπότε θα χτυπήσουμε όλες τις πόρτες. Βρισκόμαστε στο στάδιο της διοργάνωσης και αναδιοργάνωσης των όποιων προσπαθειών μέχρι τώρα. Έχω την πεποίθηση ότι παρόλα τα αρνητικά που επικρατούν στη σημερινή μας κοινωνία, τόσο εδώ όσο και διεθνώς, νομίζω ότι και οι πρόσφατες εξελίξεις και στην Ουκρανία και στο Ανατολικό κτλ. Οθούν τους πολίτες πλέον να σηκωθούν από τον καναπέ τους, να προβληματιστούν και να δουν τι μπορούν να κάνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Ξέρετε, εκεί ήθελα να πάμε. Έχουμε, είπατε για το Ουκρανικό. Είχαμε πρόσφατα τον Χακάν Φιντάν και τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να σας δικαιώνουν όλους εσάς που υπογράψατε την κοινή αυτή διακήρυξη για την απελευθέρωση της Κύπρου, τουλάχιστον στον τομέα του επικισμού. Ξεκάθαρα έχουν πει ότι ο επικισμός είναι κλοπή και μάλιστα τραγική ηρωνία, έτσι το λένε οι αξιωματούχοι, ο πρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών μιας χώρας η οποία εδώ και 50 χρόνια επικίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Και δεν το λένε οι δικοί μας.
Μάλιστα.
Άρα είναι το θέμα μας, όσο πολύπλοκο και να είναι και όσο δύσκολο και να είναι κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι παράλληλα και απλό. Ο κύριος Ερντογάν και οι υπόλοιποι μας το έδειξαν τώρα. Είναι η αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, για τα θέματα του επικισμού, για τα θέματα της εθνοκάθαρσης και όλα αυτά. Είναι πολύ απλό. Και δυσκολευτήκαμε, μας πήρε 50 χρόνια να το συλλάβουμε. Συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα θέματα σε κάποιες διακηρύξεις, σε κάποια επιμέρους ομιλίες και μνημόσυνα που κάνουν οι διάφοροι κυβερνώντες μας κτλ. Αλλά παραμένουν γράμμα νεκρό. Ουδέποτε νομίζω έχουμε αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία τα οποία μας προσφέρει η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς θεσμοί, οι διεθνείς οργανισμοί. Είναι εκεί και εμείς μέσα από τις συνομιλίες μας, μέσα από τις πολιτικές μας, αντί να τα αξιοποιήσουμε, ουσιαστικά τα αδρανοποιούμε, τα εξουδετερώνουμε.
Ξέρετε, μιλάνε και τα ακούμε διαρκώς ότι να αξιοποιηθούν, λέει, τα κεκτημένα των μέχρι τώρα συνομιλιών. Δήθεν κεκτημένα. Είπαμε μια πορεία 50 ετών μετετελεσμένα, με συνεχείς διολυστήσεις, με υποτιθέμενες συγκλήσεις. Και σημειώνω με έμφαση αυτό που είπατε, ότι δεν τα λένε οι δικοί μας, είπατε. Λοιπόν, επειδή από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την κοινή διακήρυξη για την απελευθέρωση της Κύπρου, εσείς οι οποίοι συγκροτήσατε τούτη την προσπάθεια, έχετε ξεπεράσει και τις ηγεσίες, έχετε ξεπεράσει, αν θέλετε, και αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν από εκεί που σταματήσαμε στις τελευταίες δικοινοτικές συνομιλίες. Θέλω να σας ρωτήσω αν περιλαμβάνεται στα σχέδιά σας και μια καμπάνια η οποία να στοχεύσει στην Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έχει και αυτό μια ιστορία που ξεπερνά σε κάποια σημεία αυτόν καθ' αυτόν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, και ειδικότερα αν έχετε σκοπό να πιέσετε περαιτέρω δια της κοινής γνώμης όλου του κόσμου και δια του Agora Dialogue που υιοθέτησε τη συγκεκριμένη κοινή διακήρυξη, την πρωτοβουλία σας, ούτως ώστε κάποια πράγματα να μπουν και για την Κύπρο στη συζήτηση η οποία αφορά όμοιες ή παρόμοιες παραβιάσεις ανά τον κόσμο.
Βεβαίως, οι όμοιες και οι παρόμοιες παραβιάσεις και τα λοιπά και όλες οι καταστάσεις τις οποίες απολύγουν είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει, στα αγγλικά υπάρχει μια έκφραση «No man is an island», δηλαδή κανένας δεν είναι εντελώς μόνος του και απομονωμένος. Βρισκόμαστε και λειτουργούμε μέσα στην διεθνή κοινωνία και όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία και εσείς αναφέρατε νομίζω ότι πρέπει να μας σωθούν προς την κατάσταση, προς μια κατεύθυνση στα οποία πρέπει, μια κατεύθυνση στην οποία θα μπορέσουν όλες αυτές οι αντιξιότητες, όλα αυτά τα διλήμματα να ξεπεραστούν. Όσον αφορά αυτό που έχετε αναφέρει προηγουμένως, ότι καταλήξαμε στις συγκλήσεις, δημιουργήθηκε κεκτημένο κτλ., θα ήταν ευχής έργο όλοι αυτοί οι οποίοι τα επικαλούνται να δουν πώς αυτά εφαρμόζονται. Αφού καταλήξαν στις όποιες καταλήξεις, στις όποιες συγκλήσεις ισχυρίζονται ότι καταλήξανε. Όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία ενός δικοινοτικού κράτους από δύο συνιστώσες πολιτείες, με ενάλλαξη στην Προεδρία και όλα αυτά. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν? Βλέπουμε όλους τους διεθνούς οργανισμούς, όλες τις ελληνικές μέχρι τώρα κυβερνήσεις, όλες τις κυπριακές κυβερνήσεις να συμφωνούν σε όλα αυτά. Γιατί δεν τα εφαρμόσαν μέχρι τώρα? Κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι μη υλοποιήσιμα.
Ακριβώς.
Και αποτελούν σχήμα οξύμορο μεταξύ αρχών και realpolitik. Το realpolitik είναι αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί, όχι αυτό το οποίο είναι το ευκταίο, το οποίο επιδιώκουν οι διάφοροι και τελικά για 50 χρόνια δεν το κατάφεραν. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί που διαφωνούν, γιατί δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία προωθούν για 50 ολόκληρα χρόνια?
Κατά την άποψή σας, και σας ρωτώ ως Ντίνο του Μάζο, ως έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε μαζί με άλλους πολύ σημαντικούς ανθρώπους διέξοδο στην αγωνία για το σήμερα και το αύριο του κόσμου, διαμορφώνοντας έτσι μια διεθνή πρωτοβουλία με έδρα την Αυστραλία, θέλω να ρωτήσω, κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την γενικότερη άποψη του κόσμου που αποτυπώνεται σε αυτά που μόλις μας είπατε, να την υιοθετήσει η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο, η πολιτική ηγεσία στην Αθήνα και να αξιοποιήσει τη συμμετοχή των δύο χωρών σε πολύ σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΟΗΕ και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού. Τι είναι αυτό που τελικά λείπει κάθε φορά και γιατί δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα, κατά την άποψη του Ντίνου του Μάζου, μια ηγεσία η οποία θα ανοίξει το αυτί της σε αυτό το οποίο λέει η κοινωνία, την οποία εκπροσωπείται μέσα από την συγκεκριμένη κοινή διακήρυξη πολιτών για την απελευθέρωση της Κύπρου.
Η πρωτοβουλία αυτή, όπως έχω προαναφέρει, αποσκοπεί στην υιοθέτηση από τους ενεργούς πολίτες μίας συγκεκριμένης τακτικής και στρατηγικής, η οποία θα φέρει τους πολίτες στο σύνολο των πολιτών ενώπιον των ευθυνών τους. Να κάνουν αυτά που μπορούν να κάνουν. Κατά πόσον οι ηγεσίες, οι διάφορες νυν οι μέλουσες ηγεσίες, είτε της Κύπρου, είτε της Ελλάδας, είτε της διεθνούς πολιτικής κοινής, θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν αυτά στις θέσεις, είναι θέμα δικό τους, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να ξέρουν ότι υπάρχει και ο φόβος των Ιουδαίων. Οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι η πλειοψηφία, θα σταθούν εμπόδιο σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε προσπάθεια σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραγνώρισης αυτών των βασικών δημοκρατικών αρχών τις οποίες επιδιώκουμε.
Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα από εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή από το στενό πυρήνα των συνεργατών του Ντίνου του Μάζου σε αυτήν την διεθνή πρωτοβουλία με έδρα της την Αυστραλία, το Agora Dialogue. Να θυμίσω ότι ο μακαρίτης ο Γιώργος Μπίζος, στενός φίλος, συναγωνιστής, σύμβουλος, συνεργάτης του Νέλσον Μαντέλα, ο νομπελίστας πρόεδρος, νυν πρόεδρος του Ανατολικού Τιμόρ, ο Χωσέ Ράμος Χόρτα, ο Τζούλιαν Μπέρνστάιν, διακεκριμένος Αυστραλός νομικός, η ακαδημαϊκός και αρχαιολόγος η Τζιένι Γουέμπ, η διάσημη Αυστραλιανή καλλιτέχνηδα η Κέιτ Ντάρχαμ, ο μακαρίτης ο πρώην Αυστραλιανός φιλελεύθερος πρωθυπουργός ο Μάλκομ Φρέιζερ, ο επίσης αείμνηστος ακαδημαϊκός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός ο κολοσσός του πνεύματος, ο Σπύρος Βριώνης, ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις του Agora Dialogue. Θέλω από καρδιάς πρώτα-πρώτα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια και δεύτερον να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε σε όλους αυτούς με τους οποίους συγκροτείτε και συντάξατε από κοινού την κοινή διακήρυξη πολιτών για την απελευθέρωση της Κύπρου, συγκροτείτε μια πολύ ελπιδοφόρα προσπάθεια, τον πιο θερμό χαιρετισμό και τις ευχές μας για ταχεία ευόδοση των στόχων που θέσατε, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μάζου.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε για την έστω και σύντομη ανάπτυξη και διάδοση των διάφορων συγκλήσεων στις οποίες έχουμε καταλήξει και ελπίζω ότι θα σε έχουμε αργό και την ΕΡΤ αργούς στη μελλοντική πορεία. Επιδιώκουμε κάτι προς το κοινό όφελος, όχι για μας.
Είναι πολύ σημαντικό και σε ό,τι με αφορά και φαντάζομαι ότι αυτό που θα σας πω απηχεί γενικότερα την στάση των μέσων ενημέρωσης από την Ελλάδα. Εύχομαι και των πολιτικών δυνάμεων τούτου του τόπου υποχρέωσή μας να σταθούμε στο πλάι μιας τέτοιας προσπάθειας και να συνδράμουμε και εμείς αποφασιστικά ώστε να υποβοδοθούν οι στόχοι σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, καλή επιτυχία στις προσπάθειες του Agora Dialogue.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ και προσβλέπω σε μελλοντική μας συνεργασία.
Να είστε καλά. Γι' αυτό είναι σίγουρο, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιώργος Γιαννακούλας, που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!